Ar došanos pirmajā ārvalstu vizītē uz Ukrainu, nevis kā tradicionāli uz Igauniju vai Lietuvu, sev darbu sākus jaunā ārlietu ministra Baiba Braži. Par viņas paveikto šodien Kīvā vairāk runāsim ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spraunci. Sveika, Indra! Parasti tradīcijas tiek ievērotas, bet šoreiz tātad izņēmums, par ko tas liecina?
Sveiciens, jā, nu, šīs izmaiņas nāk līdzi ar kara apstākļiem. Pirms nedēļas apstiprinātā jaunā ārlietu ministra savā pirmajā divpusējā vizītē devās nevis uz Igauniju vai Lietuvu, kā to parasti darījuši ārlietu ministri jau labu laiku, bet gan šodien tātad viņa ieradās Kīvā, un es arī viņai tieši vaicāju, kāpēc šīs tradīcijas ir laustas. Paklausamies ministras atbildi.
Es arī gan igauņu lietuviešu kolēģiem izrunāju to, ka, protams, mūsu absolūtā prioritāte ir Ukraina, atbalsts Ukrainai uzvara karā, Krievijas sakaušanā, un ka, lai efektīvi to izdarītu, protams, ir jābūt šeit, ir jātiekās ar Ukraiņu pārstāvjiem un jāsaprot, ko viņi gan īstermiņā nākamajos dažos mēnešos, gan arī ilgtermiņā redz, kādā veidā sasniegt tos mērķus, ko mēs kopīgi esam uzstādījuši. Tie ir ne tikai mūsu pašu drošība, bet galvenais Ukrainas uzvara.
Jā, un savu vizīti ministrs sāka kādā Ukrainas energoapgādes uzņēmumā. Tā nosaukuma drošības prasība pēc nevar atklāt, bet var pateikt, ka tas pērn smagi cieta Krievijas raķešu uzbrukumā. Ražotnē trāpīja Krievijas balistiskā raķeta Kinžāla, un šobrīd jau uzņēmums ļoti daudz ir izdarījis, lai darbu varētu atsākt arī tajā ražotnes izpostītajā daļā. Un no tā, vai šis uzņēmums strādā, ir atkarīgi elektropadeju miljoniem patērētāju, un Latvijas delegācijai bija iespēja klāt. Tienē redzēt gan postījuma apmērs, gan to arī, cik ātri Ukraiņi ir spējuši mazināt sakas un padarīt apstākļus tādus, lai darbu varētu turpināt. Un paklausamies fragmentu no uzņēmuma pārstāvju sacītā par to, kāds viņiem bija pats sākums pilna apmēra iebrukuma laikā. Diemžēl arī cilvēku vārdu drošības apsvērumu pēc atklāt nedrīkst.
Все думали, что все поедут. Нас никто не поехал.
Visi domāja, ka visi cilvēki aizbrauks, bet mums neviens neaizbrauca. Neviens. Mums 17 katlu mājas īslaicīgi bija okupētas. Pie sešām notika cīņas. Pie tām tika atsisti uzbrukumi. Es domāju, ka visi enerģētiķi ir tādi. Mūsējie noteikti tādi. Un mēs strādājam tikai pateicoties šiem cilvēkiem.
Наши все точно такие. И мы працюем только завдяки людям.
Un mums arī klātienē bija iespēja apskatīt, cik radoši Ukraiņi ir izdomājuši veids, kā pasargāt savu cilvēku dzīvības. Tātad to darbinieku, kas strādā uzbrukuma laikā, un, piemēram, noteiktās telpās ir uzbūvēts tāds kā nelielas metāla patvērnes, kur uzlietojuma laikā iekāpt iekšā, iztaisīt durvis un slēpties, lai raķetes neuzkristu virsū un nesarautu gabalos un cilvēki būtu pasargāti. Bet, protams, Ukrainai šobrīd ir vajadzīga palīdzība, lai pasargātu savus energoapgādes objektus, kuriem uzbrūk teju katru dienu, un arī tātad nepieciešami pretgaisa ieroči, un tiek domāts arī par citiem pasākumiem, kā piemēram sistēma decentralizācija un arī nocietinājuma izbūve. Tāpat ir ļoti vajadzīgas rezerves ģenerācijas jaudas, un šai ziņā Latvija jau palīdz un arī turpinās palīdzēt ar visu iespējamo, to šodien apliecināja ministre. Bet pēcāk ministra nolika ziedus pie karā kritušo piemiņas sienas Kīvas centrā un tikās arī ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu.
Jāsaka, Indra, kas bija tie galvenie jautājumi, ko viņa pārunāja ar savu kolēģi?
Jā, nu pirmkārt, abi ministri beidzot personīgi iepazinās, un kā sacīja Ukrainas ārlietu ministrs, laba kontakta izveidēja vajadzēs mazāk nekā sekundu laika, taču pārnāta virkni jautājumi, kas skar Latvijas palīdzību Ukrainai šajā grūtajā brīdī. Paklausamies fragmentu no ārlietu ministra Dmitro Kulebas sacītā.
Ценуем рішення Латвії приєднатися до ініціативи Чехії закупівлі артилерійських снарядів.
Цінам Латвії лемуму пів'янутись Чехії з ініціативи артилерії сладеню і піркшена, рунаєм про ладеню ражошен. Із патайцю з Латвії про лідерів дрону коаліція, он шобрід нотик копік з дарпс ражошен сяуду палили нашина. Не піцешам свайрак дрону, он тур українс у Латвії з компанії з вардаутського іздарі.
Багато зробити.
Pārunāt arī jautājumu, kas saistīti ar sankciju stiprināšanu pret Krieviju un Ukrainas ārlietu ministrs arī ļoti atzinīgi novērtē Bražas nostāju šodien notikušajā Eiropas Savienības ārlietu padomē, pievēršot īpašu uzmanību sankciju stiprināšanai. Un kā ministrs šodien skaidroja preses konferencē, sankciju stiprināšanā vēl ir daudz darāmā un tēlēni kopsavalkot, Latvija arī turpmāk turēs stingru roku pulsu šim jautājumam. Un šodien Kuleva komentēja arī Latvijas vadītās drona koalīcijas darba rezultātus un kā atzina ministrs, šīs koalīcijas darba tādu iznākumu var izmērīt ļoti vienkārši. Pieaug vai nepieaug dronu skaits, kas tiek piegādāt frontē, un šis skaitlis pieaug. Un tāpat šodien Kuleba tika izvaicāts par konsulāro pakalpojumu pārtraukšanu ārvalstīs mītošajiem vīriešiem. Iesākuma vecumā šis lēmums sacēlis patiešām ļoti lielus iebildumus ārvalstīs mītošo Ukraiņu vidū. Polijā, Čehijā un citos šajās dienās stāvēja milzu rindas konsulāro arījos dienestos, kur Ukraiņu vīrieši mēģināja tikt pie jauniem dokumentiem, bet tas nav iespējams. Un paklausamies Kulebas skaidrojumu par to.
I think it's fair towards Ukrainian men who stayed in Ukraine.
Es domāju, ka tas ir godīgi pret tiem Ukrainas vīriem, kas palika Ukrainā un kuri strādā Ukrainas ekonomikā un cīnās Ukrainas armijā. Es domāju, ka būs godīgi attiecībā pret viņiem, ja vīrieši no ārvalstīm atgriezīsies Ukrainā un stāsies viņiem blakus valsts aizstāvībā. Valsts, kas viņiem ir devusi visu. Es gribu atgādināt vienu faktu. Visi iesaukšanas vecuma vīrieši, kuri dažādu iemeslu dēļ pēc 2022. Gada 24. Februāra pamet Ukrainu, viņi ieguva tiesisku statusu un sociālos pabalstus cienījamās valstīs tikai viena iemesla pēc. Jo viņi ir Ukrainas pilsoņi.
For only one reason, because they are citizens of Ukraine.
Jā, un savukārt Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža par šo pašu tematu pauda, ka Latvija atbalstīs Ukrainu tās mērķu sasniegšanā, bet vēl konsultēsies par turpmāko rīcību attiecībā uz Ukrainas iesaukumu vecuma vīriešiem, kas atrodas Latvijas teritorijā.